Лаудейтор Йезус Христос. Слава на Исуса Христа. Говори Радио Ватикан. Започва предаването на български език.
Ватиканският пресцентър разпространи посланието на папа Бенедикт XVI за Великопостното време. Основната тема е развитието, а в него папата призовава църква и държавници да работят за пълното развитие на човека. Иконата в западното изкуство е тема в рубриката за християнина в третото християнско хилядолетие. Ватиканските пощи ще пуснат в обращение специална пощенска марка за 75-та годишнина на Радио Ватикана. Предаването ще завършим с размишление и молитва за богатството на източните християнски църкви. Въпросът за развитието, видян чрез погледа на Христос, е основната тема в посланието на папа Бенедикт XVI за Великопостния период, който започва от 1 март. За тази евангелска перспектива, папата се позовава на думите на евангелист Матей, като видя тълпите народ, съжали ги. За папа Ратцингер, Великопостното време е привилегирован период за вътрешно поклонничество към онзи, който е източник на милосърдието и също така поклонничество, в което той ни придружава през пустинята на нашата бедност, подкрепяйки ни по пътя към силната пасхална радост. Този божествен поглед познава Божия план за спасението, но също така защитава тълпите от вълци и обгръща както отделният човек, така и множеството хора. И първият призив на Бенедикт XVI е погледа върху човека да се измерва с погледа на Христос, тъй като отговорът на материалните и социалните нужди не може да се разделя от дълбоките необходимости на човешкото сърце. Това важи особено за настоящата епоха на големи трансформации, пише папата, която призовава за все по-жива и спешна отговорност към бедните на планетата.
За папата ужасното предизвикателство на бедността, безразличието и егоизма са в недопустим контраст с погледа на Христос. Папата припомня, че постът, милостинята и молитвата са специален начин вярващите да се приспособят към този поглед, включително и към примера на светците, които дават ценни наставления за развитието. Бенедикт XVI констатира, че това важи и днес в епохата на глобализацията и никакъв икономически, социален или политически проект не може да замести дара на милосърдието. От тук и неговия призив за такава световна глобализация, която има за свой център истинското добро за човека, с което го води към истинския мир. Със същото Христово състрадание към тълпите, допълва папата, църквата и днес чувства своята задача да настоява пред имащите политическа отговорност и държат в ръцете си лостовете на икономическата и финансовата власт да насърчават такова развитие, базиращо се на достоинството на всеки човек.
Важна проверка за това усилие папата вижда в една действителна религиозна свобода, но не е разбирана като възможност да се известява и литургично да се чества Христос, а като принос за изграждането на свят на милосърдието. В това усилие той включва и реалното признаване централната роля на автентичните религиозни ценности в живота на човека, като отговор на неговите дълбоки въпроси и като етическа мотивация за неговата лична и социална отговорности. Бенедикт XVI предупреждава, че това са базисните критерии, чрез които християните трябва да се научат да дават оценка на програмата на управляващите.
Бенедикт XVI завършва посланието с признаването на историческите грешки. Отбелязва, че за някои този стремеж да се променят външните структури има като последствие превръщането на християнството в морализъм и замяната на вярата с действието. Припомняйки думите на своя предшественик Йоан Павел II, християнството да не се свежда до чисто човешко познание или до наука за добрия живот, Бенедикт XVI подчертава – в силно секуларизирания свят настъпи постепенната секуларизация на спасението на човека, но за един смален човек ние знаем обаче, че Исус е дошъл да донесе пълното спасение за всички.
В светлината на пълното спасение, Великопостното време въвежда християните в победата на Христос над злото, над скептицизма и е дар Божий. Чрез милосърдието и помирението, пише папата, християните могат да открият погледа на Христос, който изпълва тълпите и всеки един от нас, и разкрива перспективата за вечното блаженство.
С Исус към новото хилядолетие.
Продължаваме темата за мястото и значението на иконата в църквата, за която говори кардинал Йосеф Ратцингер в своята книга «Въведение в духа на литургията». Днес ще спрем внимание на нейната история във времето. Започвайки от 13 век, изобразителните изкуства на Запад започват да представят случилите се събития, докато историята на спасението е гледана по-малко като таинство и повече като история, развила се във времето. Така се променя и връзката с литургията. Тя става, така да се каже, пише авторът, символично подражание на събитието на кръста. В събитието на кръста набожността съответства напълно в мярката, в която се развива преди всичко за съзерцанието на тайните от живота на Исус. Изкуството намира своето вдъхновение по-малко в литургията, отколкото в народната набожност – и тя на свой ред се подхранва от картините на историята, в които може да види пътя, който води към Исус Христос, пътя на самия Исус и неговото продължение в живота на светците. Разделението, което се извършва между изтока и запада за начина за разбиране на иконите, започвайки по-късно от 13 век, е несъмнено много дълбоко. Налагат се различни мотиви на различни духовни пътища. В същото време обаче не трябва да се подценява разликата, която се налага, казва авторът. Представянето на страдащия Христос, който умира на кръста, е ново, но продължава да ни показва онзи, който пое нашите болки и от чието рани ние сме изцелени. Картините утешават, защото правят видимо преодоляването на нашите страдания в състраданието на Бог станал човек и по този начин носят в себе си посланието на Възкресението. Тези картини също идват от молитвата, от вътрешната медитация на пътя на Христос. Те са идентификациите с Христос, които се основават на факта, че в Него Бог се отъждестви с нас. Голяма вътрешна сила се съдържа в иконите на Света Богородица. В тях се проявява новата хуманност на вярата. Картини като тези подтикват към молитвата, защото са вътрешно белязани от молитвата. Те ни показват истинската картина на човека, такава каквато бе замислена и обновена от Създателя посредством Христос. Прозорците на готическите катедрали задържат външната светлина и оставят да прозре цялата история на Бог с човеците от сътворението до Неговото завръщане. Епохата на Възраждането прави допълнителна крачка напред в една съвсем нова посока. То еманципира човека. Ражда се естетическото в модерен смисъл, една визия за красотата. Човекът е представен в цялото негово величие, за което говори изкуството. Между изображенията на езическите митове и тези на християнската история, често пъти е трудно да се долови някаква разлика. Трагичното усещане, изпълващо античността, е забравено, в този период е видяна само нейната божествена красота. Извира носталгията за боговете, за мита, за един свят без страх от греха и без болката от кръста. Християнското съдържание продължава да бъде представено, но това религиозно изкуство не е сакрално в тесния смисъл. Желая да се наслаждава на настоящето и да освободи само себе си чрез красотата. Бароковото изкуство, следващо Възраждането, представя многообразни аспекти и се реализира по различни начини. В неговата най-добра форма то се базира на принципите на реформата, започнала от Тридентинския събор, изтъкваща дидактическо-педагогическия характер на изкуството, но като началото на едно обновление отвътре, водещо и към една нова визия отвън към вътрешното. Триптихът на ултара е като един прозорец, посредством който светът на Бог си прави път към нас. Булото на времето е повдигнато и ние можем да дадем един поглед в дълбочината на Божия свят. Това изкуство отново желая да ни върне към небесната литургия, така че и днес ние можем да доловим една барокова църква като една уникална, силна радост, като едно «Алелуя» станало картина. Радостта в Господа е нашата сила. По-късно просветителството изтласква вярата в един вид интелектуално и социално гето. Съвременната култура се отдалечава от нея и изминава един друг път, така че вярата или се е приютила в историзма, в подражанието на миналото, или бе потърсила се на години, или се бе загубила в примирението и в културното въздържане, нещо, което доведе до едно ново иконоборство.
Вести от света и католическата църква. Ватикана. На 12 февруари Ватиканската поща ще пусне в обращение специална пощенска марка по случай 75-та годишнина от основаването на Радио Ватикана. На нея е изобразена емблема с надпис «Откриване на Радио Ватикана». Емблемата ще съпътства всички инициативи през 2006 година, свързани с честванията на годишнината. Преобладаващия графичен елемент в емблемата е числото 75, обяснява автора Ирио Фантини, художник на Радио Ватикана, като първата цифра 7, разделяща по диагонал пространството, символизира еволюцията на радиостанцията от миналото към бъдещето и от радиото към комуникацията. Но също така допълва той и решителното преминаване от аналогичната към дигиталната система. Точната дата на годишнината е 12 февруари 1931 година, когато папа Пий 11 отправя първото си радиопослание към света, с което открива радиостанцията на Светия престол.
Рим. Кардинал Зенон Грохолевски, префект на Конгрегацията за католическо възпитание, откри днес в Папския Салезиански университет нова библиотека. Повече от 700 тома ще бъдат на разположение на студенти и преподаватели от 100 различни страни, третиращи теми като възпитанието, педагогиката, дидактиката, психология, светото писание, теология и литература. Новата библиотека е посветена на свети Иван Боско, основател на Селезияните, чийто литургичен празник се чества днес. Новата библиотека заема 5-етажна сграда, в която има зали за консултации, специални фондове, пресцентър, един изследователски център. Един мултимедиен отдел дава възможност за академично-дидактическа дейност, а една модерна информативна мрежа позволява лесния достъп до документацията. Библиотеката Дон Боско предлага текстове за 6-те факултета на Салезианския университет, учреден на 24 май 1973 година от папа Павел VI, из който са свързани 32 института от различни европейски градове, а също така от Африка, Латинска Америка и Азия. Ръкописи от 16 век и други документи от 17 и 18 век са най-ценните материали, съхранявани в библиотеката. Във връзка с празника на свети Иван Боско бе открит и изложбата «Книгите на Дон Боско», която ще остане отворена до 31 март и предлага текстове, използвани от светеца в младежките му години.
Рим. Защитата на живота, семейството и брака в навечерието на парламентарните избори в Италия. Този апел отправя Постоянния съвет на Италианската епископска конференция в доклад, представен в зала Маркони на Радио Ватикана. В него италианските епископи изразяват линията за политическа необвързаност на църквата предвид политическите избори, предвидени за 9 април. Това не означава безразличие или липса на интерес към обществения живот, в който избиратели и кандидати трябва да защитават централната роля на човешкия живот и общото благо, подчерта Монсеньор Бетори, председател на епископската конференция. Епископите призовават политиците към диалог и спокоен тон, и да не въвеждат норми, които не отговарят на социалните нужди и сериозно компрометират ролята и функцията на семейството, основано на брака, както и защитата на човешкия живот още от неговото зачеване. В международен план те изразяват безпокойство за обстановката в Близкия изток и специално след победата на Хамас на палестинските избори. На журналистически въпрос Монсеньор Бетори отговори, че диалога е необходимото условие за признаването на израелската държава.
Духовните съкровища на църквите от изтока. Икуменическият път през втората половина на 20 век, който влече и църквите от Близкия изток, бе облагодетелстван от вече съществуващите връзки. Дадено бе началото на нови институционни структури, като Съвета на църквите от Близкия изток, икуменически орган, основан през 1974 година, в който членуват всички църкви от района. роден, за да подкрепи присъствието на християнските църкви в Близкия изток пред силното числено намаление на християнското население, стигнало от 24% през 1914 година до настоящите 7%. Съветът се яви като ефикасен инструмент за насърчаване на общото сътрудничество. Въпреки че като цяло икуменическите връзки са добри както на нивото на народа, така и на иерархическо, регистрират се две изключения, в които трудностите преобладават. Става въпрос за гръко-православния патриархат на Ерусалим, в който икуменическото измерение на иерархично ниво е все още много слабо, и за Копската православна църква, която зае твърди позиции по отношение на Копската католическа църква. В Близкия изток икуменизмът като цяло донесе положителни плодове, включващи и създаването на общи катехистични центрове и практиката на причастяването в съответствие с предвиденото от декрета Orientalium Ecclesiarum. Не трябва да се забравя също, че благодарение на теологичните диалози, организирани от фондацията Pro Oriente, стана възможно подписването на декларации на христологичната вяра общи между католическата църква, представена от папа Йоан Павел II и източните православни църкви, представени от съответните патриарси. Тези декларации бяха подписани през 1979 и 1988 година с Копската православна църква, през 1984 година с Сиро-православната църква, през 1994 с Източната асирийска църква, през 1996 година с Арменската православна църква, преодолявайки с това доктриналните различия, причинили през 4-5 век разделението между църкви. Необходимост от развитието на сътрудничество бе почувствано и от източните католически църкви, така че бе учреден Съвет на католическите патриархати от Близкия изток, явяващ се като място за междуцърковен размисъл и дебати по пасторални, социални, политически и културни проблеми, немалко комплексни за района. Важен резултат от работата на съвета бе изготвянето на серия пасторални писма, подписани от всички католически патриарси, посветени на това как да се живее християнското присъствие в конкретната близкоисточна ситуация. В писмата е идентифицирано и голямото предизвикателство за всички църкви – връзките с исляма. Това предизвикателство е отворено за всички източни църкви и има двоен аспект. От една страна – диалога с мисюлманите за мирното политическо и социално съжителство, при което да бъде признато на християните пълното гражданство, от друга – свидетелстването на християнската вяра вътре в исляма. Едно древно предизвикателство, което днес се изправя с нови термини и което, ако от една страна изисква нови форми на отговор, от друга би могло да произведе ефекти с неочаквани новости. Боже, на помирението, засили у нас любовта към Христос, извор и обещание за единението на Твоята църква. Амин. Слава на Исуса Христа, Лаудетур Йесус Христос.